1101 δεξιά στήλη ΚΒ κεφάλαιο. Και με έδειξε καθαρόν ποταμόν ύδατο της ζωής, λαμπρόν ως κρίσταλο εξερχόμενο εκ του θρόνου του Θεού και του αρνίου. Εν το μέσο της πλατείας αυτής και του ποταμού εντεύθεν και εντεύθεν ήτο το δέντρο της ζωής. Φέρον καρπούς 12 καθέκαστο μήνα κάνουν τον καρπόν αυτού, και τα φύλλα του δέντρου είναι εις θεραπεία των εθνών. Και ουδέν ανάθεμα θελείστε πλέον, και ο θρόνος του Θεού και του αρνίου θελείστε εν αυτή. Και η δούλη αυτού θέλουσι λατρεύσει αυτόν, και θέλουσι ειδί το πρόσωπο αυτού και το όνομα αυτού θελείστε επί το μετόπον αυτών. Και νίξ δεν θελείστε εκεί, και δεν έχουσι χρία λίχνου και φωτός ηλίου, διότι Κύριος ο Θεός φωτίζει αυτούς, και θέλουσι βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων. Και είπε προς εμέ, ούτε οι λόγοι είναι πιστοί και αληθινοί, και Κύριος ο Θεός των Αγίων Προφητών απέστειλε τον άγγελο αυτού για να δείξει στους δούλους αυτού τα όσα πρέπει να γίνωσι ταχαίως. Ιδού έρχομαι ταχαίως, μακάριος ως δυσφυλάτη τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου. Κι εγώ Ιωάννης και είμαι ο ειδών ταύτα και ακούσας. Κι ότε ήκουσα και είδων έπεσα να προσκυνήσω έμπροσεν των ποδών του αγγέλου του δεικνύοντος εις εμέ ταύτα. Και λέγει προς εμέ, πρόσεξε μην κάνεις τούτο, διότι εγώ είμαι συντουλός σου και των αδερφών σου των προφητών και των φυλατώντων τους λόγους του βιβλίου τούτου, των θεών προσκύνησον. Και λέγει προς εμέ, μη σφραγίσεις τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου, διότι ο καιρός είναι εγγύς, ως της αδικίας αδικήσει έτη, και ως της είναι μεμολυσμένος ας μολυνθεί έτη, και ο δίκαιος ας γίνει έτη δίκαιος, και ο άγιος ας γίνει έτη άγιος, και ιδού έρχομαι ταχαίως και ο μισθός μου είναι μετεμό, δια να αποδώσω εις έκαστον ως θελείστε το έργον αυτού. Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, ο πρώτος και ο έσχατος. Μακάρι οι πράτοντες τα σεντολάς αυτού δια να έχουσι εξουσία επί το δέντρο της ζωής και να εισέλθωσι δια των πυλώνων εις την πόλη. Έξω δε είναι οι κίνες και οι μάγοι και οι πόρνοι και οι φωνείς και οι δολολάτρε και πάσο αγαπών και πράτων το ψεύδος. Εγώ ο Ιησούς έπεψα τον άγγελό μου να μαρτυρήσει εις εσάς ταύτα εις τας εκκλησίας. Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ, ο αστήρ, ο λαμπρός και ο ορθρινός, και το πνεύμα και η νύμφη λέγουσι ελθέ, κι ως της ακούει ας είπει ελθέ, κι ως της διψά ας έλθει, κι ως της θέλει ας λαμβάνει δωρεάν το είδωρ της ζωής, διότι μαρτύρομαι εις πάντας ακούοντας τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου. Εάν τις επιθέσεις ταύτα ο Θεός θέλει επιθέσεις αυτών τας πληγάστας γεγραμμένας εν το βιβλίο τούτο, και αν τις αφαιρέσει από το λόγο του βιβλίου της προφητείας ταύτης, ο Θεός θέλει αφαιρέσει το μέρος αυτό από το βιβλίο της ζωής και από τις πόλεως της Αγίας και το γεγραμμένον εν το βιβλίο τούτο. Λέγει ο μαρτυρών ταύτα, ναι έρχομαι ταχαίως, αμήν, ναι έρχου Κύριε Ιησού, η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ή με τα πάντων ημών, ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό για τον Άγιο Λόγο Του. Ο Απόστολος Ιωάννης βρίσκεται εξόριστος στην Ίσο Πάτμο, καθώς μας λέει στο πρώτο κεφάλαιο και στο 9 εδάφιο. Ο Ιωάννης είναι γέροντας, είναι πάνω από 85 χρονών όταν γράφει την Αποκάλυψη, μπορεί να είναι και μεγαλύτερος, και θα λέγαμε το τέλος της ζωής του το περνάει άσχημα από ένα διωγμό που έγινε στην Ασία από το Διοκλητιανό. Τα δύο τελευταία χρόνια τα πιο μεγάλα πρόσωπα δεν τους σκοτώνανε αλλά τους εξορίζανε, και ένας από αυτούς ήταν και ο Ιωάννης. Και τώρα βρίσκεται σε αυτό στο ανεμοδαρμένο νησί, στη Φιδωγόνο Πάτμο, σε αυτό το νησί στο οποίο είναι μόνος του, θα λέγαμε, ένας γέροντας. Αντί να τον προσέχουνε, αντί να έχει τους δικούς του γύρω του και να τον προσέχουνε, να τον περιποιούνται, ο Ιωάννης είναι εξόριστος και πιθανόν να έχει και καταναγκαστική εργασία. Δύσκολα, τίποτα δεν πάει καλά στη ζωή του, θα λέγαμε. Αλλά ό,τι και αν γίνει στη ζωή μας, όπως και να έρθουν οι περιστάσεις, ό,τι και αν επιφυλάσσει για μας το μέλλον, πρέπει να έχουμε κάτι μέσα στο νου μας, να έχουμε κάτι μέσα στην καρδιά μας, ότι ο Θεός μας βλέπει και μας παρατηρεί, έστω κι αν είμαστε εξόριστοι στην ίσο Πάτμο, έστω κι αν ο κόσμος μας έχει ξεχάσει, έστω κι αν δεν πάνε καλά τα πράγματα στη ζωή μας καθώς εμείς τα θέλαμε να πάνε. Ο Θεός όμως τον παρατηρεί και κάποια στιγμή εν την Κυριακή ημέρα ανοίξαν οι ουρανοί σε αυτό τον εξόριστο και είδε φοβερά πράγματα για το μέλλον του αιώνος τούτου. Είδε πράγματα τα οποία κατέγραψε ο Ιωάννης κατ' επιταγή Θεού, διότι ο Κύριος του είπε ότι αυτή η αποκάλυψη είναι του Ιησού Χριστού και τη δίνει εις τους δούλους αυτού για να δείξει όσα μέλουσι να γίνουσι ταχαίως. Η αποκάλυψη δεν δόθηκε για να κρύψει τα πράγματα, δεν δόθηκε για ένα κρυφό βιβλίο, αλλά δόθηκε για να φανερώσει στους δούλους αυτού. Και ο Ιωάννης γράφει από την ίσο Πάτμο και λέει, ενώ ήμουν την Κυριακή ημέρα ήρθον εις έκσταση πνευματική και ανοίξαν οι ουρανοί και άκουσα ο πίσω μου μια φωνή ως άλφιγγος λέγουσα προς εμέ, εγώ είμαι το άλφα και το ωμέγα, η αρχή και το τέλος, και ό,τι βλέπεις Ιωάννης γράψον εις βιβλίων και πέμψον στα 7 εκκλησίας στα Σεντιασία, εις Έφεσον, εις Σμύρνη, εις Πέργαμο, εις Θυάτυρα, εις Σάρδης, εις Φιλαδέλφια και εις Λαοδίκια. Όλες οι εκκλησίες της Ασίας και όλες οι εκκλησίες όλων των αιώνων πρέπει να μάθουν κάτι, ότι ο Θεός είναι ο Θεός της προφητείας. Αυτά που γίνονται στο κόσμο μας δεν είναι αποτέλεσμα της ημαρμένης, της τύχης δηλαδή. Δεν είναι τυχαία γεγονότα τα οποία εξελίσσονται ραγδαίως, αλλά ο προσωπικός και ιστορικός Θεός, ο Θεός της ιστορίας, εξαγγέλει προφητεία και γράφει ιστορία, και ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού αυτό και θα γίνει. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο ο Κύριος δεν είπε, δεν υπάρχει κάτι το οποίο ο Κύριος δεν έγραψε μέσα στις γραφές. Ό,τι λοιπόν εξελίσσεται σήμερα είναι οι αιώνιες βουλές του υψίστου, ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Θεός λοιπόν μιλάει στον Ιωάννη δια του Αγγέλου και ο Ιωάννης γράφει. Και αφού γράφει για στις 7 εκκλησίες και αφού γράφει για την οργή που μέλει να έρθει στον κόσμο, γράφει για τη σατανική τριάδα που στα τέλη των αιώνων θα σηκωθεί ο δράκοντας, το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης, πως η σατανική τριάδα θα δώσει την εξουσία στο θηρίο για να τον προστινήσουν όλοι οι άνθρωποι, και αφού γράφει και για την τελική μάχη, τη μητέρα των μαχών στην κοιλάδα της Μεγιδός, τον Αρμαγεδόνα, αφού γράφει για τη δευτέρα έλευση του Ιησού Χριστού, γράφει για τη χιλιετή βασιλεία, γράφει για την τελική κρίση στο 20 κεφάλαιο, έρχεται στα 2 τελευταία κεφάλαια ο Ιωάννης να μας περιγράψει το αιώνιο μέλλον των παιδιών του Θεού. Από το 21 κεφάλαιο και 9 εδάφιο αρχίζει και περιγράφει την αιώνια πόλη, την πόλη των εορτών ημών, αυτή την πόλη την οποία έβλεπε ο Αβραάμ όταν ζούσε με τον Κύριό του, αυτή την πόλη που μόνο ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Ιωάννης μας περιγράφουν στη γραφή, η Νέα Ιερουσαλήμ, η πόλη των εορτών ημών. Περιγράφει ο Ιωάννης και λέει στο λαό του Θεού, έλα μαζί μου να δεις και εσύ τι σε περιμένει. Έλα εσύ άνθρωπε, ο οποίος είσαι ασήμαντος, ο οποίος δεν είσαι πολύ σπουδαίος στα μάτια του κόσμου τούτου, ο οποίος πας στη δουλειά σου και υποφέρεις, που πας στη δουλειά σου και σε εξουθενούνε οι άνθρωποι, που πιθανόν μέσα στο σπίτι σου να μην περνάς καλά, έλα και εσύ μαζί με τον Ιωάννη να δεις τι περιμένει το λαό του Θεού. Στο λαό του Θεού τον περιμένει κατάπαυση, διότι αν ο Ιησούς του να βγει ήθελε δώσει κατάπαυση, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν θα ήθελε, λέει, περί άλλης ημέρας, αλλά μένει κατάπαυση στο λαό του Θεού. Ο λαός του Θεού λοιπόν θα εισέλθει στην αιώνια κατάπαυση, και η αιώνια κατάπαυση είναι η αιώνια πόλη, είναι η Νέα Ιερουσαλήμ, είναι η πόλης, η νύμφη, η Αγία που θα κατέβει από τον ουρανό, ευχαριστούμε τον Θεό, και αυτή τη νύμφη περιγράφει ο Ιωάννης.
Έλα να δεις και εσύ μαζί του αυτά που ο οφθαλμός δεν είδε, ο τίο δεν ήκουσε και οι σκαρδοί ανθρώπου δεν ανέβησαν, αυτά τα οποία ετοίμασε ο Θεός για τους αγαπώντες αυτών, τα περιγράφει ο Απόστολος στα δύο τελευταία κεφάλαια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και λέει η Γραφή, και μη έδειξε καθαρό ποταμό ύδατος της ζωής. Ο Ιωάννης βλέπει αυτά που γράφει. Δεν είναι παραλήρημα ενός θρησκόληπτου ανθρώπου, δεν είναι φαντασία, δεν είναι ένας εσχατολόγος ο οποίος του άρεσε να γράφει ό,τι προλαβαίνει, αλλά είναι αυτόπης και αυτίκος μάρτης. Αυτά που του δείχνει ο Χριστός, αυτά και γράφει. Και μη έδειξε ότι μου έδειξε αυτό και γράφω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και τι μου έδειξε? Ποταμό ύδατος ζωής, το οποίο, ο οποίος έρε από το θρόνο του Θεού. Ο Κυρίος την τελευταία μέρα της κοινοπηγίας, στο 7ο κεφάλαιο και στο 37 εδάφιο, έκραξε προς το λαό μέσα στο ναό και φώναξε και είπε, εάν της διψά, ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει δωρεάν το είδωρ της ζωής. Διότι καθώς είπε η Γραφή, ποταμίδατος ζώντος θελουσιρεύσει εκ της κοιλίας αυτού. Την τελευταία μέρα της κοινοπηγίας ο Κυρίος διάλεξε, την ώρα που ο ιερέας πήγαινε και έριχνε το νερό πάνω στο θυσιαστήριο, ο Κύριος έκραξε και είπε ότι εγώ είμαι ο βράχος της σωτηρίας, εγώ είμαι ο βράχος που έδωσα νερό στην έρημο στο λαό του Θεού. Σε μένα όποιος διψά έρχεται και ας πίνει. Σήμερα λοιπόν υπάρχει αυτό το ζωντανό νερό, αλλά και στα έσχατα υπάρχει ένα άλλο ζωντανό νερό που εξέρχεται από το θρόνο του Θεού. Όλες οι ευλογίες πλέον θα εξέρχονται από το θρόνο του Θεού. Στο 4ο κεφάλαιο και στο 5 εδάφιο λέει, από το θρόνο του Θεού εξήρχονται αστραπές και φωνές και βροντές. Τώρα όμως δεν εξέρχονται αυτά τα πράγματα, αλλά τι εξέρχεται? Ένα ποτάμι ύδατος ζωής. Κεραίει αυτό το ποτάμι. Δεν είναι στάσιμο το ποτάμι αυτό. Δεν είναι λιμνάζοντα τα νερά εκεί. Αλλά ρέει το ποτάμι, ευχαριστούμε τον Θεό. Και δίνει ζωή σε αυτή τη νέα πόλη. Σε αυτή την αιώνια πόλη. Και αυτό το ποτάμι, μας λέει η Γραφή, είναι εξερχόμενο εκ του θρόνου του Θεού και του αρνίου. Εξέρχεται από το θρόνο του Θεού. Ο Κύριος είπε για το Πνεύμα το Άγιο στο 15 κεφάλαιο του Ιωάννη και στο 26 εδάφιο, ο Παράκλητος, τον οποίον εγώ θέλω πέμψει προς εσάς, το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο εκπορεύεται παρά του Πατρός. Ο Υιός είναι ο γεννητός και το Πνεύμα είναι το εκπορευτό. Το Πνεύμα εκπορεύεται συνέχεια, ενεστώτας, συνέχεια εκπορεύεται το Πνεύμα. Και εδώ είναι μια εικόνα της Αγίας Τριάδος. Ο θρόνος κάθεται ο Πατέρας και ο Υιός και από το θρόνο εκπορεύεται, συνέχεια εξέρχεται το ποτάμι, ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό το ποτάμι της ζωής όμως. Όχι ένα ποτάμι σαν τα ποτάμια του κόσμου αυτού, αλλά αυτό το ποτάμι είναι το ποτάμι της ζωής, ευχαριστούμε τον Θεό. Και η Γραφή μας λέει, εν μέσω της πλατείας αυτής και του ποταμού εντεύθεν και εντεύθεν, ήτο το δέντρο της ζωής, φέρον καρπούς 12 καθέκα στο μήνα. Στο κέντρο της πλατείας, ανάμεσα από το ποτάμι, που μάλλον αυτό εννοεί ότι το ποτάμι έρεε και από τις δυο πλευρές της πλατείας, γιατί μιλάει για ένα δέντρο, δεν μιλάει για δέντρα, μιλάει για το δέντρο της ζωής. Αυτό το δέντρο λοιπόν βρίσκεται στο μέσο της πλατείας και το ποτάμι ρέει και από τις δύο πλευρές. Και αυτό το δέντρο λέει φέρνει καρπούς 12 καθέκα στο μήνα. Μα υπάρχει μήνας στον ουρανό, στην αιωνιότητα? Υπάρχουν χρόνια και καιροί? Ο ήλιος λέει δεν θα υπάρχει, δεν θα ακούσει χρία ηλίου, λέει στο 21 κεφάλαιο και στο 23 εδάφιο, όπως το λέει και παρακάτω στο 5 εδάφιο του ίδιου κεφαλαίου. Δεν υπάρχει ήλιος, δεν υπάρχει σελήνη, γιατί Κύριος ο Θεός φωτίζει αυτούς. Αυτό το σύστημα λοιπόν του μήνα τι είναι? Δεν ξέρουμε τι είναι. Υπάρχει υπάρχει χρόνος που μετράτε? Δεν ξέρουμε τι είναι. Αυτό λέει η Γραφή και απλά αυτό λέμε, καθέκα στο μήνα. Δεν θα είναι εποχιακό αυτό το δέντρο, Δεν τα βγάζει ανάλογα με την εποχή καρπό, αλλά κάθε μήνα 12 καρπούς. Συνέχεια αυτό το δέντρο θα καρποφορεί, ευχαριστούμε τον Θεό. Και έρχεται ο Ιωάννης να προσθέσει και κάτι άλλο, και τα φύλλα αυτού θελουσιείστε εις θεραπεία των εθνών. Τα φύλλα του δέντρου, τα οποία, στο οποίο δέντρο είναι στο μέσο της πόλης, της πλατείας, θα είναι εις θεραπεία των εθνών. Θεραπεία. Και τι σημαίνει η λέξη θεραπεία? Τρεις φορές αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη η λέξη θεραπεία. Μία εδώ που διαβάζουμε και δύο φορές στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο. Στο 9ο κεφάλαιο και στο 11ο εδάφιο ο Ιωάννης, ο Λουκάς, τη λέξη θεραπεία την εννοεί όπως την εννοούμε και εμείς. Και τους έχοντας χρία ιατρίας θεράπευσεν. Στο επόμενο, στο 12ο κεφάλαιο, ο Λουκάς και στο 45 εδάφιο, αν θυμάμαι καλά, λέει τη θεραπεία στο κείμενο. Και τι εννοεί? Τους υπηρέτες. Η θεραπεία λοιπόν και ο θεράπων είναι ο υπηρέτης, ο λατρευτής, είναι αυτός που λατρεύει το Θεό του, αλλά και θεραπεία σημαίνει και ίαση. Εδώ λοιπόν τώρα τι σημαίνει? Υπάρχει μια αντίστοιχη εικόνα στο 47 κεφάλαιο του Εζεκίηλ. Όποιος θέλει να το δει, έχει ενδιαφέρον, άμα θέλει κάποιος να το δει, είναι μοναδικό εδάφιο στη σελίδα 782. Αν θέλει κάποιος να δει, στη σελίδα 782 περιγράφει ο Εζεκίηλ, ο προφήτης, ένα ποταμό που εξέρχεται μέσα από το αγιαστήριο κατά ανατολάς. Δεν θα το διαβάσουμε βέβαια το κεφάλαιο. Σελίδα 782 λέει στο «Μη ζήτα κεφάλαιο και ένα εδάφιο με επέστρεψε στη θύρα του οίκου και δου είδα τα εξερχόμενα κάτωθεν εκ του κατοφλίου του οίκου προς ανατολάς». Και λέει στο 12 εδάφιο, πάω κατευθείαν στο 12 εδάφιο, «Πλησίον του ποταμού που εξερχότανε από του χείλους αυτού, εντεύθεν και εντεύθεν, θέλουσι αυξάνεστε δέντρα παντός είδους διατροφήν, τον οποίον τα φύλλα δεν θέλουσι μαραίνεστε, ο καρπός αυτόν δεν θέλει εκλείψει, νέος καρπός θέλει γεννάστε καθέκαστον μήνα». Όποτε λέει και στην Αποκάλυψη δηλαδή, «Νέος καρπός θα γεννάστε καθέκαστον μήνα, διότι τα ύδατα αυτού εξέρχονται από το αγιαστηρίο. Και ο καρπός αυτόν θέλει είστε διατροφήν και το φύλλο αυτόν διαϊατρίαν». Το φύλλο λοιπόν αυτόν θα είναι διαϊατρίαν, λέει ο προφήτης Εζεκίηλ στο 47 κεφάλαιο και στο 12 εδάφιο. Εδώ λέει η γραφή διαθεραπείαν. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Αν είναι για θεραπεία, πιθανόν να είναι για αυτούς που θα μπουν με τον νόμο της συνείδησης, για τα έθνη τα οποία θα μπουν στη βασιλεία και θα ζούσαν στον κόσμο αυτόν με τον νόμο της συνείδησης. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτά λοιπόν λέει η γραφή και συνεχίζουμε και λέει στο 3 εδάφιο «Και ουδέν ανάθεμα θελείστε πλέον». Στη Νέα Ιερουσαλήμ δεν υπάρχει κανένα ανάθεμα. Δεν υπάρχει κανένα θηρίο. Δεν υπάρχει κανένα σατανάς ο οποίος θα πλανήσει και πάλι τον λαό του Θεού. Δεν υπάρχει το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Υπάρχει το δέντρο της ζωής, αλλά το δέντρο της γνώσεως δεν υπάρχει. Πήραμε και αξιολογήσαμε την πείρα που γευόμαστε όλα αυτά τα χρόνια από αυτό που έκαναν οι προπάτορές μας, ο Αδάμ και η Εύα, τι έγινε όταν φάγανε από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Αλλά αυτό το δέντρο πλέον δεν υπάρχει στη βασιλεία. Κανένα θηρίο, κανένα ανάθεμα. Όλα τα θηρία έχουν πέσει στη λίμνη του πυρός. Ο δράκοντας, το θηρίο, ο ψευδοπροφήτης, ο θάνατος, ο Άδης, όλα αυτά τα θηρία είναι μέσα στη λίμνη του πυρός του καιωμένου Μεθύου και Πύρ. Και στη Νέα Ιερουσαλήμ δεν υπάρχει κανένα ανάθεμα, ευχαριστούμε τον Θεό. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί πλέον δεν θα υπάρχει θάνατος, δεν θα υπάρχει κλάμα, δεν θα υπάρχει πένθος, αλλά θα δοξάζουμε τον Θεό εν πνεύματι και αληθεία μέσα στην αιώνια παρουσία αυτού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και η γραφή λέει «Και ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου θέλει είστε εν αυτή και η δούλη αυτού θέλουσι λατρεύσει αυτόν». Ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου θα είναι εκεί. Και οι δούλοι του θα λατρεύσουν ποιους? Αυτούς, όχι αυτούς, αυτόν. Έναν Θεό λατρεύουμε. τον Πατέρα, τον Υιόν και το Πνεύμα το Άγιο, έναν Θεόν. Δεν θα λατρεύσουμε αυτούς, τον Πατέρα και το Αρνίο, αλλά τον έναν και μοναδικό Θεό, ευχαριστούμε τον Θεόν, τον τρισυπόστατο Θεό, αυτόν τον οποίον γνωρίζουμε μέσα από τις γραφές της Καινής Διαθήκης, γι' αυτόν τον οποίον μας μίλησε ο Ιησούς Χριστός, και την τελευταία νύχτα ο Κυριός αποκάλυψε τον Παράκλητο, την τελευταία νύχτα της επίγειας ζωής τους. Μέχρι τότε δεν είχε αποκαλύψει για το Θείο Παράκλητο, ποτέ δεν τους είχε μιλήσει για αυτή την έννοια του Θείου Παράκλητο, αλλά την τελευταία νύχτα της ζωής του τους έδωσε και τους είπε για τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας, το οποίο θα έρθει και θα παρηγορεί τον λαό του Θεού. Η Αγία Τριάδα λοιπόν θα λατρεύεται εν πνεύματι και αληθεία, και θέλουσι ειδή το πρόσωπο αυτού και το όνομα αυτού θέλειστε επί το μετόπον αυτών. Το όνομά του θα είναι στο μέτωπό τους. Και τι δηλώνει αυτό? Ότι είναι δική του. Όσοι θα μπουν μέσα στη βασιλεία και θα έχουν το όνομα του Θεού στο μέτωπό τους, δηλώνεται ότι είναι δική του και θα δούνε το πρόσωπό του. Ο Απόστολος Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή και στο τρίτο κεφάλαιο λέει: «Ιδέτε αδερφοί, ο οποίοι αγάπη εδώ και εις εμάς ο Πατήρ, ώστε να ονομαστώ με τέκνα Θεού. Και έτι», λέει, «δεν εφανερώθη τι θέλουμε είστε, αλλά εξεύρωμαι ότι όταν φανερωθεί θέλουμε είστε όμοιοι με Αυτόν». Γιατί, Ιωάννη? Γιατί θέλουμε ειδή Αυτόν καθώς είναι. Θα τον δούμε καθώς είναι, πρόσωπο προς πρόσωπο, λέει ο Απόστολος Παύλος, οφθαλμό προς οφθαλμόν, λέει ο προφήτης Ισαΐας στο 52 κεφάλαιο και 8 εδάφιο, όταν ο Κύριος ανορθώσει τη Σιών. Ναι, θα δούμε το πρόσωπο αυτού. Στην παλαιά εποχή, όταν κάποιος εξοριζόταν γιατί δεν έπρεπε να δει το πρόσωπο του βασιλιά. Δεν έπρεπε ξανά στη ζωή του να δει το πρόσωπο του βασιλιά της πόλεως. Αλλά εκεί ο λαός του Θεού θα δει το πρόσωπό του. Και όχι μόνο αυτό, αλλά το όνομά του θα είναι γραμμένο στα μέτωπά του. Γιατί θα είναι δική του, ευχαριστούμε τον Θεό. Και η γραφή λέει: «Και νίξ δε θελήστε εκεί, και δεν έχουσι χρία λίχνου και φωτός ηλίου, διότι Κύριος ο Θεός φωτίζει αυτούς και θέλουσι βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων». Δεν θα υπάρχει ήλιος, δεν θα υπάρχει χρία λίχνου. Γιατί? Γιατί ο Θεός που είναι φως και σκοτία δεν υπάρχει εν αυτό ουδεμία, θα φωτίζει την αιώνια πόλη. Η αιώνια πόλη θα φωτίζεται από τη δόξα του Θεού, από το απρόσιτο και υπέρλαμπρο φως, το οποίο κατοικεί ο Θεός, κατοικών φως απρόσιτο. Ποιος είναι αυτός? Ο Κύριος ο Θεός, ο Δημιουργός του σύμπαντος. Ο Κύριος, όταν ήταν επί της γης, έκραξε κάποια στιγμή μέσα στο ναό και είπε: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εάν της ακολουθήσει εμένα, δεν θέλει περιπατήσει στο σκοτάδι αυτής της ζωής». Αυτός λοιπόν ο Ναζωραίος που φώναξε και είπε ότι είναι το φως του κόσμου, μέσα στην αιώνια πόλη θα είναι το φως του κόσμου. Θα φωτίζει το λαό του Θεού. Αυτός ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο οποίος θα έρθει με ίαση εν τη στέρηξη αυτού, καθώς λέει ο προφήτης Μαλαχίας στο 4ο κεφάλαιο και στο 2ο εδάφιο, ποιος είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης? Ο Ιησούς Χριστός. Και μάλιστα λέει ένα πολύ ωραίο εδάφιο στην προς Εβραίους επιστολή, στο 7ο κεφάλαιο και 14 εδάφιο, λέει: «Εξιούδα ανέτειλε ο Κύριός μας». Εμείς οι άνθρωποι όταν γεννιόμαστε λέμε: «Εξιούδα γεννήθηκε». Ο Κύριος λέει, δεν λέει γεννήθηκε, αλλά ανέτειλε. Μα γιατί ανέτειλε, Παύλε? Γιατί είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης. Είναι ο ήλιος ο οποίος φωτίζει και δίνει ζωή στον άνθρωπο. Στον άνθρωπο ο οποίος χρειάζεται το φως του, διότι ο Θεός είναι φως και περιτυλίτεται το φως ως σημάτιο, μας λέει ο ψαλμωδός. Ξέρετε, αυτός ο ήλιος ζεσταίνει σήμερα τον κόσμο. Εκατομμύρια τόνοι κάθε δευτερόλεπτο του ήλιου μετατρέπονται από μάζα σε ενέργεια. Ρίχνει ενέργεια ο ήλιος που απέχει χιλιάδες χιλιόμετρα από τον πλανήτη μας και μας ζεσταίνει. Ω, αυτός ο ήλιος της δικαιοσύνης, πόσους τόνους κάθε μέρα ελαίους ρίχνει σε έναν κόσμο που δεν έμαθε να ελέει. Πόσους τόνους συγχώρεσης ρίχνει αυτός ο ήλιος της δικαιοσύνης σε έναν κόσμο που δεν έμαθε να συγχωρεί. Σε έναν κόσμο που είναι αχάριστος. Πόσους τόνους ελαίους δεν ρίχνει αυτός ο ήλιος της αγάπης σε έναν κόσμο που δεν έμαθε να αγαπά. Σε ευχαριστούμε, ήλιε της δικαιοσύνης, γιατί μια μέρα θα ανατείλεις. Σε ευχαριστούμε, Κύριέ μας, γιατί μια μέρα θα δούμε το πρόσωπό σου. Θα τελειώσουνε αυτοί οι μάγκες του κόσμου αυτού. Αυτοί που ρυθμίζουν τις τύχες των λαών. Αυτοί οι οποίοι συνεδριάζουν και γράφουν και καταπατάνε ανθρώπινα δικαιώματα, θα τελειώσουν μια μέρα αυτοί. Γιατί θα λάμψει ο ήλιος της δικαιοσύνης. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η Γραφή λέει ότι στο 6 εδάμφιο και είπε προς εμέ, ούτε οι λόγοι είναι πιστοί και αληθινοί. Αυτοί οι λόγοι, Ιωάννη, είναι πιστή και αληθινή. Και ξέρεις γιατί? Γιατί αυτός που τους λέει είναι πιστός και αληθινός. Είναι ο μάρτης ο πιστός και αληθινός. Ποτέ δεν είπε ψέματα. Ποτέ δεν είπε ψέματα. Γιατί? Γιατί είναι η ενυπόστατη αλήθεια. Ο Κύριος είπε, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Η αλήθεια δεν είναι μια αφηρημένη έννοια την οποία θα εξηγήσουμε φιλοσοφικά, αλλά είναι ένα πρόσωπο το οποίο ήρθε κάτω στον κόσμο και μίλησε την αλήθεια. Είναι η αλήθεια, είναι ο Ιησούς Χριστός. Και γι' αυτό αυτοί οι λόγοι είναι πιστοί και αληθινοί. Ότι σας λέω είναι αλήθεια. Ότι διαβάζετε είναι αλήθεια. Γιατί εγώ είμαι ο ποιμήνο καλός, είπε ο Κύριος μας. Ο ποιμήνο καλός την ψυχή του βάζει υπέρ των προβάτων. Όταν στον Κύριο εναντίον πήγαν όλες οι εξουσίες του Ισραήλ, όταν όλες οι εξουσίες συνήχθηκαν εναντίον του, η οικονομική εξουσία στο πρόσωπο του Άννα και του Καϊάφα, οι οποίοι είχαν συμφέροντα μέσα από τον ναό. Ο Άννας, όλα τα πρόβατα που σφαζόντουσαν στον ναό ήταν μέσα από το σπίτι του Άννα και τα περιστέρια. Αυτός εκμεταλλευόταν το όλο το σύστημα του ναού. Όταν λοιπόν αυτή η εξουσία πήγε εναντίον του, όταν η πολιτική εξουσία στο πρόσωπο του Ηρώδη πήγε εναντίον του, όταν η θρησκευτική εξουσία στο πρόσωπο των Φαρισαίων και των Γραμματέων, στο πρόσωπο του Συνεδρίου πήγε εναντίον του, όταν η στρατιωτική εξουσία στο πρόσωπο του Πιλάτου και των στρατιωτών πήγε εναντίον του, τι έκανε ο βασιλιάς τότε? Τι έκανε ο Ναζωραίος? Μήπως έσφιξε τις γροθιές του? Μήπως φώναξε 12 λεγιώνες αγγέλων για να μην μείνει τίποτα εκεί κάτω στην Ιερουσαλήμ? Μήπως απείλησε αυτούς? Όχι, δεν έκανε τίποτα από αυτό. Και τι έκανε? Εφέρθη ως αρνίον έμπροσθεν του Κύροντος αυτού άφωνο, ούτω δεν ίνιξε το στόμα αυτού. Σε ευχαριστούμε, Κύριέ μας, γιατί εσύ ο ποιμήνο καλός έβαλες την ψυχή σου για τα πρόβατα. Έβαλες την ψυχή σου για μας, Κύριέ μας, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρουμε τι να πούμε για τη θυσία σου. Κάποτε σε ένα ντοκιμαντέρ έβλεπα ένα κοπάδι από ζέμπρες και τρώγανε, και ξαφνικά άρχισε και ερχόταν μια λέινα από μακριά. Το κοπάδι πήρε χαμπάρι και άρχισε να τρέχει. Ήτανε και μια μάνα με το μωρό της εκεί και άρχισαν και αυτοί να τρέχουν, αλλά το μωρό κουράστηκε και έπεσε κάτω και έπαιζε, και η μάνα έβλεπε τη λέινα να πλησιάζει. Το κοπάδι ξεμάκραινε και η μάνα έμεινε εκεί με το μωρό της και με τη μουσούδα της, το σκουντούσε και το έλεγε, σήκω να φύγουμε και εμείς να τρέξουμε. Αλλά το μωρό δεν διαισθανόταν τον κίνδυνο, δεν καταλάβαινε τι θα γινότανε μετά από λίγα λεπτά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος μας έμεινε μέχρι την τελευταία στιγμή. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, και γιατί πάνω στο σταυρό, εκεί που εμπέζανε το μελοθάνατο, δεν απόδειξε ούτε εκεί τη δύναμή του. εάν είσαι Υιός του Θεού, κατάβα από το Σταυρό. Εάν είσαι τέλος πάντων αυτός που λες, κατέβα να καταλάβουμε. Ο Κύριος όμως δεν κατέβηκε, γιατί? Γιατί είναι ο ποιμήνο καλός, και ο ποιμήνο καλός τη ψυχή του βάζει για τα πρόβατα. Δεν βλέπει το λύκο να έρχεται και φεύγει πρώτος, αλλά κάθεται τελευταίος και πεθαίνει για το λαό του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Σε ευχαριστούμε Κύριέ μας, γιατί είσαι ο πιστός και αληθινός δούλος. Εσύ είσαι η αλήθεια και η ζωή, και αυτοί οι λόγοι είναι αληθινοί και πιστοί. Και ο Κύριος απέστειλε τον άγγελο αυτού για να δείξει στους δούλους αυτού τα όσα πρέπει να γίνουν συνταχαίως. Όλα όσα μέλουσι να γίνουν συνταχαίως γράφονται μέσα στην Αποκάλυψη. Μα θα πει κάποιος ταχαίως? Και πολλοί σχατολόγοι βγήκανε και είπανε πολλά και βάλανε ημερομηνίες. Το τάδε χρόνο, το 89, το 93, τότε θα γίνει αυτό, το 2000. Το 2012 κυκλοφόρησε κάποιο βιβλίο που έλεγε ο τίτλος του «Ο Ιησούς Χριστός έρχεται το 2012. Εσχατολόγησε όλους τους αιώνες. Γράφει ο Φρέντερικ Μάρτεν στην ιστορία του, στο βιβλίο «Ιστορία της ανθρώπινης ζωής», πως στις 31 12 του 1999 ο Πάπαλ Σιλβέστρος ο δεύτερος καθόταν στην Αγία Τράπεζα και όλος ο λαός είχε μαζευτεί στο Βατικανό. Γιατί? Γιατί πίστευαν ότι είναι η τελευταία μέρα του κόσμου. Τους προηγούμενες μέρες και εβδομάδες πολλοί χαρίζανε τα υπάρχοντά τους στους φτωχούς, συγχωριόντουσαν, δίνανε άφεση στους εγκληματίες, ανοίξαν τις φυλακές και βγήκαν έξω. Και μερικοί μάλιστα δεν βγήκαν έξω για να υποστούν την ποινή. Οι ασθενείς ζήτησαν από το νοσοκομείο να τους βγάλουν έξω στην Ήπεθρο, από τη Γαλλία, από την Ισπανία, από την Ιταλία, για να δούνε την έλευση του Κυρίου. Και όταν ήρθε η μεγάλη μέρα, όταν στις 31 12 του 1999 μαζεύτηκε λοιπόν, ο Πάπας Σιλβέστρος ο δεύτερος έψελνε και δόξαζε μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Και όταν άρχιζε η καμπάνα και χτυπούσε 12, ύψωσε τα χέρια του ψηλά και νεκρική σιγή έπεσε σε όλη την εκκλησία. Δεν ακουγόταν τίποτα. Ο υδρότας έρεε. Οι άνθρωποι τρέμανε τα γόνατά τους. Όταν τελείωσαν οι 12 χτύποι της καμπάνας, ο Πάπας άρχισε και έψελνε το «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο». Και αφού τέλειωσε ο ύμνος, σηκωθήκανε μεταξύ τους και αγκαλιαστήκανε και φιληθήκανε. Δεν έγινε τίποτα. Για λίγες ημέρες οι άνθρωποι ζήσανε την έννοια της αγάπης, της χριστιανικής αγάπης, αλλά μετά από λίγες μέρες βέβαια η ζωή επανήλθε στους ρυθμούς της και οι φυλακισμένοι ξαναμπήκανε στις φυλακές. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ναι, πολλοί σχατολόγοι είπανε πάρα πολλά, αλλά κανένα να μην ακούτε, ειδικά όταν λέει για χρόνια. Όταν μιλάει για χρόνια είναι απαράδεκτος, γιατί υπάρχει σοβαρό σημείο σε αυτό που σας λέω, γιατί κανένας δεν ξέρει τι χρόνο έχουμε σήμερα που μιλάμε, κανένας δεν το ξέρει. Μα πώς δεν το ξέρει κανένας? Γιατί όλες οι γραφές διαφέρουν μεταξύ τους, γι' αυτό δεν το ξέρει κανένας. Αυτή η γραφή που διαβάζουμε, η γραφή των Εβδομήκοντα, η Σαμαρητική Πεντάτευχος, το ημερολόγιο των Εβραίων, απέχουνε μεταξύ τους εκατοντάδες χρόνια, όχι δεκάδες, εκατοντάδες χρόνια απέχουνε. Οι Εβραίοι μιλάνε για το κτίσιο του, για τη δημιουργία του κόσμου από το 3761 π.Χ. Δηλαδή σήμερα οι Εβραίοι έχουν ημερολόγιο, 5, αν προσθέσουμε άλλα 2017, 5778 μετά Αδάμ. Μετράνε οι Ιουδαίοι που δικές τους είναι οι γραφές. Ο βάμβας που διαβάζουμε γράφει για τον Αδάμ ότι έγινε το 4215 π.Χ. Δηλαδή από το εβραϊκό ημερολόγιο απέχει περίπου 500 χρόνια. Οι Εβδομήκοντα, το αρχαίο κείμενο το ελληνικό, γράφουν ότι ο Αδάμ πλάστηκε το 5215 συν 1100 χρόνια τουλάχιστον. Δηλαδή το 5.000 τόσο π.Χ., 5.300 π.Χ. Ενώ η Σαμαρητική Πεντάτευχος διαφέρει τουλάχιστον 260 χρόνια από το Βάμβα. Τέσσερα λοιπόν κείμενα, 4 τελείως διαφορετικές χρονολογίες που απέχουν εκατοντάδες χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν όποιος λέει είναι το τάδε έτος ή το τάδε έτος, απλά μην τον ακούτε γιατί δεν ξέρει τι λέει. Ή τουλάχιστον πρέπει να πει από πού μιλάει. Από το Βάμβα, από τους Εβδομήκοντα, από το ημερολόγιο των Εβραίων ή από τη Σαμαριτική Πεντάτεχο, ή δεν μιλάμε για τα άλλα ημερολόγια που κυκλοφορούν στον κόσμο αυτό. Υπήρχε ακόμα μια διδασκαλία από τον 1ο αιώνα, μια επιστολή του Βαρνάβα που στο 15 κεφάλαιο και στο 4 εδάφιο έλεγε ότι σε 6.000 χρόνια θα συντελεστεί ο κόσμος. Και πολλοί στηριχθήκανε σε αυτή την επιστολή του Βαρνάβα, ένα γραπτό του 1ου αιώνος. Και ο Βαρνάβας έλεγε ότι το 4.000 πλάστηκε ο Αδάμ, άρα το 2.000 θα τελείωνε ο κόσμος. Οι εσχατολόγοι μέσα στην ιστορία ήταν πολλοί. Αλλά εμείς γνωρίζουμε ένα πράγμα, ότι ο Ιησούς Χριστός μας λέει «Ιδού έρχομαι ταχαίως». Αυτό λέει και σε αυτό μένουμε. Όλα τα άλλα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να πεθάνουν, αλλά θέλουν να δούνε τον Ιησού Χριστό να έρχεται στις μέρες τους. Να μην πεθάνουν οι ίδιοι, να μην γευτούν θάνατο οι ίδιοι, και όποιοι μιλάγανε για εσχατολογία στα χρόνια τους μιλάγανε για την έλευση. Μόνο ένας, ο Ισαάκ Νεύτων, δεν είπε ότι θα έρθει στα χρόνια του, αλλά έθεσε την παρουσία του Κυρίου πολλά χρόνια μετά από αυτόν. Λοιπόν, όταν ακούγεται, επειδή ακούγονται πάρα πολλά, να κρατάμε μικρό καλάθι, διότι πολλοί άνθρωποι πλανήθηκαν και πολλοί άνθρωποι χάσανε τις ζωές τους από αυτά τα οποία πίστευαν και αυτά τα οποία είχαν πεποίθηση ότι θα γίνουν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και η Γραφή λέει ότι μακάριος όσοι φυλάται τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου. Μακάριος λοιπόν αυτός που φυλάει ποιους, τους λόγους του βιβλίου της προφητείας ταύτης. Είναι η αποκάλυψη προφητεία, και όχι μερικοί άνθρωποι που θέλανε να πούνε ότι είναι ιστορία και γράψανε και χωρίσανε σε ιστορικές περιόδους την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε, ένα πράγμα όμως να μας μείνει αυτό το βράδυ, ότι μένει κατάπαυση στο λαό του Θεού. Έρχεται ο Κύριος και θα αναπαύσει το λαό του. Ο Παύλος λέει ως της παρούσης ώρας, και πεινόμεν και διψόμεν και γυμνητεύουμε και ραπιζόμεθα και περιπλανόμεθα και κοπιόμεν εργαζόμενοι με τα σιδείας ημών χείρας. Λιδωρούμενοι ευλογούμε, βλαστημούμενοι παρακαλούμε, ως περικαθάρματα του κόσμου εγίναμε, σκύβαλον πάντων έως τη σήμερον. Αλλά δεν θα είναι πάντοτε τα πράγματα έτσι, αλλά έρχεται ανάπαυση στο λαό του Θεού. Έρχεται ανάπαυση γιατί θα έρθει ο Κύριος και θα βασιλεύσει, ναι μεν 1000 χρόνια πάνω στη γη, αλλά θα βασιλεύσει και εις τους αιώνες των αιώνων. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος και το αρνείο θα είναι πάνω στο θρόνο και οι δούλοι αυτού θέλουν να λατρεύσει αυτόν. Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδερφοί.